Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր մեր եթերում առաջարկում ենք լսել. Մոսկվան պատրաստ է մասնակցել Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ռուսական հարթակը Բաքվի համար ընդունելի է։ Քաղաքացիական պայմանագրից կարծում են Բաքվում Պուտինի և Ալիևի քննարկման օրակարգում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է եղել։ Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին իր դիրքերի վրա կրակ բացելու մեջ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը կրկին դրանք ապատեղեկատվություն է որակում։ Բողոքի ակցիա Մակի Գրասենյակի մոտ Բաքվում պահվող հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով։ Արևմտամետ ուժերը ստորագրահավաք կսկսեն Եվրամիության անդամակցության հանրաքվե անցկացնելու պահանջով։ Միջազգային լրահոսից մարտերը Կուրսկի մարզում շարունակվում են Զելենսկիի պնդմամբ Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։ Այս և այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում։ Նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպմանը Պուտինը ասել է, որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձություններին մասնակցելու անհրաժեշտություն, իհարկե այնքանով, որքանով պահանջված կլինի կողմերից, մեջբերման ավարտ։ Պուտինը հայտնել է, որ Բաքվի բանակցությունների արդյունքների մասին պատրաստվում է տեղեկացնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք գոհունակություն են հայտնել երկկողմ հարաբերությունների մակարդակից, տարբեր ոլորտներում համագործակցությունից։ Պետական երկօրյայցի ընթացքում Պուտինը ծաղկե պսակ է դրել Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հոր Հեյդար Ալիևի հուշարձանին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսական առաջին ալիքին ասել է, թե Սյունիքի մարզով կոմունիկացիաների բացման համաձայնության Երևանի սաբոտաժը դժվար է հասկանալ։ «Մենք կողմ ենք խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրմանը և կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը»։ Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզի միջով կոմունիկացիաներին, հենց հայկական ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում համաձայնությունը, որի տակ կա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը, դժվար է հասկանալ նման դիրքորոշման իմաստը, ասել է նա։ Լավրովը պնդել է, որ եռակողմ հանդիպումների և փաստաթղթերի շրջանակում դրված հիմքերը ամբողջովին պահպանում են իրենց ակտուալությունը, բայց ոչ մի բառ չի ասել եռակողմ փաստաթղթերի մյուս բոլոր կետերը պահպանելու կամ չպահպանելու մասին։ Ադրբեջանը պնդում է, թե այսօր առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի կվադրոկոպտերը Գորիսի շրջանի դիրքերից փորձել է հետախուզական թռիչքներ իրականացնել ադրբեջանական բանակի հակատանկային դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքուն նաև հաղորդել էր, թե այսօր առավոտյան և նախորեին հայկական կողմից գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքեր, ինչը Երևանը հերքել է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից Կիևը հայտնում է, որ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի 80 բնակավայր և ավելի քան 1150 քառակուսի կիլոմետր տարածք գտնվում են ուկրաինական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ Կուրսկի մարզից ավելի քան 121,000 բնակիչ է տարհանվել։ Ռուսական կողմը հաստատեց, որ ուկրաինական ուժերը Կուրսկի մարզում վնասել են ռուսական ուժերի մատակարարման ևս մեկ, թվով արդեն երրորդ կամուրջը։ Անցած կիրակի Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնել էին երկու կամուրջ շարքից հանելու մասին։ Ուկրաինայի տարածքում Դոնեցկի մարզում ըստ հաղորդագրությունների շարունակվում է ռուսական ուժերի առաջխաղացումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ Դոնեցկի մարզում գրավել են Զալիզնե գյուղը։ Ուկրաինայի Պոկրովսկ քաղաքի իշխանությունները բնակիչներին հրահանգել են երեխաների հետ դուրս գալ քաղաքից, նշելով, որ դրա համար 1-2 շաբաթ ունեն, ոչ ավելին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ առաջիկա ընտրություններում դեմոկրատների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը կիրակի ժամանել է Չիկագո, որտեղ այսօր մեկնարկում է դեմոկրատների 4-օրյա համագումարը։ Նախատեսված է, որ համագումարը բացելու է նախագահ Ջո Բայդենը, երկարամյա քաղաքական գործիչը շաբաթներ առաջ համարվում էր դեմոկրատների նախագահի հավանական թեկնածուն, բայց հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հետ անհաջող հեռուստաբանավեճից որոշ ժամանակ անց նա որոշեց դուրս գալ ընտրապայքարից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այցելել է Իսրայել։ Սա վճռորոշ պահ է, հավանաբար լավագույն, գուցե վերջին հնարավորությունը պատանդներին տուն վերադարձնելու կրակը դադարեցնելու և կայուն խաղաղության ու անվտանգության ճանապարհին կանգնելու համար։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ընթացիկ բանակցությունների մասին լրագրողներին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգի հետ հանդիպումից առաջ։ Նա հանդիպել է նաև իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ ԱՄՆ պետքարտուղարը երեք շաբթի օրը իսրայելից մեկնելու է Եգիպտոս։
Շնորհակալություն հրաշ, շարունակենք ծրագիրը։ Մոսկվան պատրաստ է մասնակցել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում հենց այս տեղեկությունը փոխանցեց Պուտինը Ալիևին։ Պուտինը երեք էր ժամանել Բաքու, ճաշել Ալիևի տանը։ Սա այս տարի արդեն երրորդ հանդիպումն է Ալիևի և Պուտինի միջև։ Վերջին անգամ Պուտինը Երևան է այցելել 2 տարի առաջ, նոյեմբերին, ՀԱՊ կգտնաժողովին մասնակցելու։ Բաքվում Պուտինն իր խոսքում ընդգծել է Մոսկվայի միջնորդությունը բանակցություններում կլինի այնքանով, որքանով պահանջված կլինի Երևանի և Բաքվի կողմից։ Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, թե պատրաստվում է Ալիևի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բաքվից արդեն դրական արձագանք կա այս առաջարկին, պաշտոնական Երևանը դեռ լուռ է։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Մոսկվան ցանկանում է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորման, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները հարցը արդեն քննարկել են։ Այս մասին հայտարարեց պետական այցով Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների մեկնարկին։
Բոլորին շատ լավ հայտնի է, որ Ռուսաստանը նույնպես Բաքվում է ճգնաժամերի, այդ թվում առաջին հերթին ուկրաինական ուղղությամբ։ Բայց Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձությունների մասնակցության անհրաժեշտություն։
Նախագահ Պուտին իր խոսքում ընդգծեց Մոսկվայի միջնորդությունը բանակցություններում կլինի այնքանով, որքանով պահանջված կլինի Երևանի և Բաքվի կողմից։ Ալիևը, որը շարունակ պնդում էր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ուղիղ ձևաչափ, ռուսաստանցի պաշտոնակցի առաջարկին հրապարակավ չարձագանքեց։ Փոխարենը Բաքվի դիրքորոշումը հնչեցրել է Ադրբեջանի արտգործնախարը, նաև հայտարարելով, թե Երևանն է անհամաձայնություն հայտնում այդ հարթակին։ Մոսկվայի միջնորդությունը վերականգնելու ցանկության մասին Պուտինի հայտարարությունից ռոպեներ անց ռուսաստանյան Իզվեստիա պարբերականն է հրապարակել նախարար Բայրամովի հետ հարցազրույցը։
Сам формат проведения встреч переговорного процесса мы к нему открыты.
Բանակցային գործընթացի անցկացման ձևաչափը մենք բաց ենք դրա համար։ Այդ նպատակով մենք օգտագործում ենք ուղիղ երկկողմ ձևաչափ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Մենք երբեք չենք հրաժարվել նաև տարբեր հարթակներից։ Ռուսաստանի Դաշնության հարթակը մեզ համար միշտ ընդունելի է եղել և բնականաբար այսուհետև ևս մենք պատրաստ ենք օգտագործել տվյալ հարթակը։ Վերջին շրջանում Երևանն է անհամաձայնություն հայտնել այդ հարթակին։
Մոսկվայի հետ տարաձայնություններ ունեցող Երևանն առայժմ չի արձագանքել Բաքվի այդ պնդումներին և չի հստակեցրել այդ հարցով իր դիրքորոշումը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է իր ու Ալիևի բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել վարչապետ Փաշինյանին։
Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, գործը հասցնենք սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման, ինչպես մենք բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա հաշրջապակենք լոգիստիկ և տնտեսության համապատասխան ուղղությունները, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար։
Այն, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը Ալիևի և Պուտինի բանակցությունների քննարկման գլխավոր հարցերից է լինելու, դեռևս այցից առաջ Կրեմլն էր տեղեկացրել։ Ադրբեջանի նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման մեկնարկին իր խոսքում թեմային ընդհանրապես չանդրադարձավ։ Հպանցիկ հայտարարեց միայն, որ պատրաստվում է Կրեմլի ղեկավարի հետ շոշափել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը, իսկ արդեն բանակցություններից հետո հայտարարեց, թե Հարավային Կովկասի կայունությունն ու անվտանգությունը հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի սերտ համագործակցությունից է կախված։
Ներկասմով հանդիպմանը մանրամասն քննարկել ենք տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Անցած տարվա սեպտեմբերից հետո տարածաշրջանում միանգամայն նոր իրավիճակ է։ Ադրբեջանը լիովին վերականգնել է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Բնականաբար նոր իրավիճակը նոր հնարավորություններ է բացում հարավային Կովկասում ամուր և երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համար։ Իսկ ողջ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը մեծապես կախված են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սերտ փոխգործակցությունից։
Զավիսիտ ստաբիլնոստ և բեզապասնոստ վսիվո յուժնոկովկասկովա ռեգիոնա։
Պուտինը Ադրբեջանը այցելում մի ժամանակահատվածում, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, քան երբևէ։ Այդ ճանապարհը կողմերն անցել են առանց Ռուսաստանի ավանդական միջնորդության։ Մինչ այդ առանցքային հարցերի շուրջ տարաձայնություններ դեռ պահպանվում են, և ադրբեջանական կողմը փաստաթղթի ստորագրման համար մի շարք պահանջներ է առաջ քաշում, այդ թվում սահմանադրության փոփոխության, ինչը Հայաստանի իշխանություններն անընդունելի են համարում։ Ադրբեջանն առաջարկել էր դելիմիտացիայի գործընթացը առանձնացնել խաղաղության պայմանագրից, պահանջած 4 գյուղերը ստանալուց հետո սահմանազատումը շարունակելու մասին Բաքվից որևէ հայտարարություն դեռ չկա։ Մյուս կնճռոտ կետը հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման խնդիրը, որի լուծմամբ Հայաստանը հույս ունի ազատվել տասնամյակների մեկուսացումից, փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության պայմանագրից հանվել է։ Ալիևի հետ բանակցությունների արդյունքներով իր ամփոփիչ խոսքում Կրեմլի ղեկավարը Երևանի և Բաքվի միջև դեռևս չկարգավորված հարցերին անդրադառնալով վերստին պնդեց. Մոսկվան փաստաթղթեր ունի, որոնք կօգնեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին։ Բացի այդ, ևս մեկ անգամ պատրաստակամություն հայտնեց նպաստելու անդերսահմանային երթուղիների ապաշրջափակմանը։ Ի տարբերություն Պուտինի, որն ընդհանուր ձևակերպումներով անդրադարձավ ճանապարհների բացման հարցին, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուղիղ տեքստով Երևանին մեղադրեց Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների հարցով պայմանավորվածությունները սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։
Ցավոք,
ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Ռուսաստանյան առաջին ալիք հեռուստաընկերությանը տված նախարար Լավրովի հարցազրույցի հենց այս հատվածն է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտարարում է, որ կողմ է Հայաստանով անցնող երթուղիների բացմանը, շեշտելով սակայն, որ ճանապարհները պետք է ապաշրջափակվեն միայն Հայաստանի ինքնիշխանության իրավազորության ներքո։ Վերադառնալով Պուտին Ալիև այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ հանդիպմանը, նշենք, որ ուղեկցվեց փոխադարձ Գովեստի խոսքերով Ուկրաինա ներխուժելուց բառացիորեն մեկ օր առաջ ռազմավարական դաշնակիցներ դարձած Մոսկվան ու Բաքուն գոհ են երկողմ համագործակցությունից։ Ալիևն էլ հավելեց, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը գործում են որպես դաշնակիցներ, բարեկամներ, մերձավոր գործընկերներ, հարևաններ։ Պուտինի երկօրյա պետական այցը այսօր ավարտվեց։ Կրեմլի ղեկավարը Զագուլբա նախագահական նստավայրում բանակցությունների ավարտից հետո Ալիևի ուղեկցությամբ Մերսեդեսով շրջայց կատարեց Բաքվում, որն անվանեց տարածաշրջանի օազիս, հասցրեց այցելել նաև ուղափար եկեղեցի և շնորհակալություն հայտնեց տեր և տիկին Ալիևներին ընտանեկան ջերմ ընդունելության համար։ Ռիանովսին հրապարակել է Պուտինի այցի պատվին Բաքվում կազմակերպած պետական հյուրասիրության ճաշացանկը, առաջին տեղում սև խավիար։
Պաշտոնական մակարդակով թեև Երևանը դեռ չի արձագանքել Պուտինի առաջարկին, սակայն իշխանական վերնախավում մեծ ռիսկեր են տեսնում Պուտինի Բաքու կատարած այցի հետ կապված։ Որևէ լավ սցենար ռուսական միջամտությունից իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորի խոսքով հնարավոր չէ ակնկալել այս հանդիպումից։ Թեև օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը վերաբերող հոդվածը հանվել է ավելի քան 2 տարի բանակցվող խաղաղության համաձայնագիրը նախագծից։ Իշխող ուժում կարծում են, որ Մոսկվան առաջնայինը հենց այդ հարցի հետևից էր եկել Բաքու։ Զուգահեռ այս ամենին արդեն տևական ժամանակ է Բաքվից մեղադրանքներ են հնչում Երևանի հասցեին իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու մեջ, ինչը շարունակաբար հերքվում է հայկական կողմից։ Փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին ինչ հետևանք կարող է ունենալ Պուտին-Ալիև հանդիպումը Բաքվում Հայաստանի համար։ Շողի Գալստյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Մինչ պաշտոնական Երևանը լուռ է, քաղաքացիական պայմանագրից միակ պատգամավորը, որ համաձայն է արձագանքել Պուտինի հնչեցրած հայտարարությանը, թե Մոսկվան կողմերի ցանկության դեպքում պատրաստ է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, Գագիկ Մելքոնյանն էր ասած, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցություններից միայն վտանգներ է տեսնում։ Ավելին կարծիք հայտնեց, թե Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով տեղի ունեցած քննարկումների օրակարգում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է։
Իրենք Ղարաբաղը տվեցին Բաքվին և եկել են Բաքվին, հիշեցնում են իրանց պարտքը, որ Բաքվում պարտք է իրանց դրադիմաց, և մենք բնականաբար ես լավ բան չեմ սպասում այդ հանդիպումից։ Ըստ մեզ ես Զանգեզուրի խնդիրն է, ինքը եկել է Զանգեզուրի ասլուծել, եթե Բաքուն ու Ռուսաստանն են, իրանք կփորձեն նաև ուժով լուծել։ Ոնց որ ուժով լուծեցին Արցախի հարցը, այդ սցենարով ինչ որ մի սցենար կմտածեն։
Շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ, որ տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը խաղաղության պայմանագրի նախագծից հանվել է։ Այդուհանդերձ Պուտինի և Ալիևի այսօրվա բանակցություններից առաջ ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալությունն արդեն հայտնեց, որ քննարկման օրակարգում է նաև տարածաշրջանում կապերի ապաշրջափակումը, հիմնված 2020-22 թվականների համաձայնագրերի վրա։ Կրեմլի ղեկավարն այսօր հրապարակային խոսեց Երևանին ու Բաքվին միայն խաղաղության համաձայնագրի կնքման և սահմանազատման հարցում աջակցելու պատրաստակամությունից։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, Մոսկվան ապաշրջափակումը կարևորում է միայն մի դեպքում, եթե դրանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնի ինքը։
Թե այս իրավիճակում Ռուսաստանին ձեռնտու չէ հարավային Կովկասում լարվածության աճը, բայց Ռուսաստանը այստեղ կոնկրետ ակնկալիքներ ունի, և հիմնական ակնկալիքը տարածաշրջանում մնալն է, որը հնարավոր է միայն հաղորդակցության ուղիների վերահսկման դեպքում։ Այսինքն Ռուսաստանը այդպիսի կոնկրետ ակնկալիքներ ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատմանը, ապա մենք պիտի հասկանանք, որ եթե Հայաստանի շահերից բխում է սահմանազատումը իրականացնել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, բայց նույն այդ հռչակագրի հիման վրա սահմանազատումը բոլորովին չի բխում Ռուսաստանի շահերին, որովհետև ըստ այդ նույն Ալմատի հռչակագրի իրենք Ուկրաինայում ալելիք չունեն։
44-օրյա պատերազմից և ստորագրված երրակողմ հայտարարությունից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ընթանում էին Մոսկվայի միջնորդությամբ և բխում էին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունից։ Թե ճանապարհների ապաշրջափակման, թե սահմանազատման գործընթաց սկսելու հարցում գլխավոր միջնորդը Ռուսաստանն էր։ Կապուղիների ապաշրջափակման հարցով անգամ աշխատանքային խումբ էր ձևավորվել 3 երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Հետագայում, սակայն, Երևան-Բաքու խաղաղության բանակցությունների աշխարհ գրությունն ընդլայնվեց և դրանք տեղափոխվեցին նաև արևմտյան հարթակներ։ Իսկ Լաչինի միջանցքի շրջափակումից և Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական լիակատար վերահսկողությունից հետո Երևանն ըստեյության Մոսկվայի միջնորդության բանակցություններից հրաժարվեց, նախ ընտրելով բացառապես արևմտյան հարթակները։ Ռուսաստանը, սակայն, պարբերաբար առաջարկում է կողմերին քննարկումների համար հարթակ տրամադրել։ Բաքուն պաշտոնապես համաձայնում է, իսկ Երևանն այն թողնում է անարձագանք։ Նույնը եղավ այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը Պուտինի հայտարարությունից ռոպեներ անց շտապեց հայտնել. Ռուսական հարթակը միշտ է ընդունելի եղել իրենց համար։ Հայաստանից իշխող ուժի պատգամավորը հակառակի մասին է նշում։
Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ մեր համար օգտավետ բան անի։ Չեմ կարծում ես ուղղակի, դա իմ կարծիքն է, որովհետև մեզ պահին, երբ որ ասենք Կուրսկի մարզի որոշ հատվածներ գտնվում են ուկրաինական ժողովրդի տիրապետության տակ, ինքը եկել է Բաքվում, մեր հարցերն է ուզում լավություն անի մեզ, ես չեմ կարծում, որ հետ է դենց է։
Մոսկվայի միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները վերսկսելու հնարավորություն չի տեսնում նաև քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, կարծում է, պաշտոնական Երևանն առաջարկը կմերժի։
Ես ընդհանրապես գործընթացի ակտիվացում չեմ կանխատեսում դեպի խաղաղություն շարժվելու իմաստով մինչև նոյեմբեր, մինչև COP29-ը։ Եվ հնարավոր է դեկլարատիվ բնույթի ինչ-որ հայտարություններ ու անգամ ինչ-որ փաստաթղթի նախաստորագրում, դա ես չեմ բացառում, բայց բանակցությունները մեր ռեալ կետից տեղաշարժելու հեռանկատ չեմ տեսնում այս բանը։
Բաքվում ընթացող բանակցությունների ֆոնին ադրբեջանական կողմը շարունակում է Երևանին մեղադրել իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում պահվող հայ գերիների եւ անհետ կորածների հարազատներն այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել Մակի Գրասենյակի դիմաց, հորդորելով միջազգային կառույցին պահանջել Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում կալանքի տակ պահվող հայ գերիներին հակառակ պարագայում, վերանայել կոպ 29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը մինչև բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը։ Պատերազմից եւ Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակումից հետո ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում, նրանցից 6 քաղաքացիական անձինք են, 9 ռազմագերիներ, 8 Արցախի նախկին ղեկավարները։ Վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն գերիների են փոխանակել 8 ամիս առաջ, անցած դեկտեմբերին 32 հայ գերիների վերադարձի դիմաց հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնեց 2 ադրբեջանցի դատապարտյալի։ Սուսան Վադելյանն է այսօր Մակի դիմաց ընթացող ակցիային հետևել։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիները աշնանը տուն կգան, Ադրբեջանի մայրաքաղաքը նոյեմբերին Մակի կլիմայի գագաթնաժողովի կոպ 29-ի հյուրերին է ընդունելու։ Երևանում սպասում կա, որ մինչև այդ հնարավոր է գերիների մի խումբ հայրենադարձվի։
Եթե անգամ դա լինի, դա վերին աստիճանի դրական ազդեցություն է ունենալու Ադրբեջանի ցեղասպան Ադրբեջանի իմիջը բարձրացնելու համար հենց այդ կոպ 29-ից առաջ։
Մակի Գրասենյակի առջև այսօր հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների ղեկավարներ էին գերիների անհետ կորածների հարազատներ։ Պահանջը
կոչ են կանում Մակին պահանջել Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում ապօրինաբար կալանքի տակ պահվող հայ գերիներին, հակառակ պարագայում վերանայել կոպ 29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը, մինչև բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը։
Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է։ 44-օրյա պատերազմից հետո անհայտ է 195 հոգու ճակատագիր, 15 հոգի անհետ կորած է համարվում նախորդ տարվա սեպտեմբերի 19-ին մարտական գործողություններից հետո։
Իմ կորածին բեր, իմ կորած եղբորը բեր։
Արդեն 4 տարի կամավոր Ֆիզուլի առաջնակից գնացած Նելսոն Աբրահամյանի քույրը որևէ տեղեկության է սպասում։ Ադրբեջանը նրա գերեվարման հանգամանքը չի հաստատում, այստեղ էլ ԴՆԹ նույնականացում չկա։ Այդան հավատում է, որ եղբայրը Բաքվի բանտում է։ Գերիների վերադարձն ու անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման հարցը ըստ նրա պիտի նաև խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում նախապայման լինի։
Բերեք վերադարձեք բոլոր մեր գերիների, մեր անհայտ կորածներին, դրանից հետո խոսեք խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ես ում հետ ասեմ գնամ խաղաղության պայմանագիր կնքեմ, եթե իմ եղբայրը գերի է։ Այսինքն խաղաղության պայմանագիր կնքեմ, գնամ ադրբեջանցու հետ ապրեմ, բայց ո՞ր իմ եղբայրը։ Ինչի համար ես գնամ։
Նույնն է պահանջում Բաքվի բանտում պահվող Ռաշիդ Բեգլարյանի եղբորորդին։ Նրա 62-ամյա հոր եղբայրը 1 տարի առաջ փորձեց Արցախի բլոկադան ճեղքել ոդքով ու հասնել Երևան հիվանդանոց։ Հին Շենգյուղի մոտակայքում ադրբեջանցիների ձեռքում հայտնվեց։
Այն ժամանակ իրանք հայտարարում էին, չէ՞, որ Արցախի ամեն մի բնակիչ կարա գա, անցնի, գնա, դե այդ մարդն էլ երևի խոսքի տրվել է այդ մտքերի հետ կախված, փորձել է գնացել անցնել, բռնել են, տարել են։
Բաքվի դատարանը նրան 15 տարվա պատիժ է նշանակել, 5 քրեական հոդվածներ էին գտել։ Գլխավոր նստ ադրբեջանի իրավապահների Բեգլարյանն 90-ականների Խոջալույի դեպքերի մասնակից է։ Նույն մեղադրանքով ու նույնքան պատիժ է ստացել նաև Վագիվ Խաչատրյանը։ Նրան ադրբեջանցիներն առևանգեցին Հակարիի կամրջից։ Խաչատրյանը կարմիր խաչի մեքենայով սրտի վիրահատության էր գալիս։ Արցախի օմբուդսմենը հույս չունի, թե Մակի կամ որևէ այլ միջազգային կազմակերպության ճնշումները Բաքվի վրա արդյունք կտան։
Ես չեմ տեսնում, որ այդ ճնշումը աշխատում է առհասարակ։ Ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանը իրեն հարմար ինչ-որ շահեկան իրավիճակում գերիների հարցը որպես քաղաքական առևտրի առարկա է օգտագործում և ոչ թե ճշմարտ արդյունքում է նրանց բաց թողում։
Բայց ունի ակնկալիք, որ կոպ 29-ից առաջ հայ գերիների մի խումբ կհայրենադարձվի։
Ադրբեջանը, ինչպես նախորդ անգամները, էլի փորձելու է դա, որևէ ինչ-որ մի բան ստանալու դիմաց վաճառել, այսպես ասած։ Այսինքն, եթե
COP29-ից առաջ Ադրբեջանը ցանկանա իր հեղինակություն կամ միջազգային հեղինակություն կամ ինչ-որ բան ստանալ, թեկուզ ռեպուտացիոն առումով հնարավոր է, որ գնա այդ քայլը։
Գեգամ Ստեփանյանը վստահ է Արցախի նախկին ղեկավարները դեռ կմնան Բաքվի բանտում։ Արչևում ասում է ցուցադրական դատավարություններն են, ցույց կտան, թե ինչպես են պատժում իրենց կարծիքով սեպարատիստերին ու ահաբեկիչներին։ Դա նաև բաց դաս կլինի Ադրբեջանում ապրող փոքրամասնությունների համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցիները մի խնդիրը չհաղթարած, հիմա էլ մեկ ուրիշ խնդրի են բախվել։ Ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր նոր են անցնում թոշակային տարիքի, սակայն բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք պետք է ապացուցեին իրենց աշխատանքային ստաժը, մնացին այլևս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախում։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, օրենքը հավասար է բոլորի համար, ուստի փաստաթղթեր են պահանջում արցախցիներից։ Մինչդեռ արցախցիները հակադարձում են, որ այս պատմությունը հավասար իրավունքների մասին լինել չի կարող, երբ տներից Ազապուրտ եղած մարդիկ հազիվ հասցրել են հայրենիքը լքելիս առաջին անհրաժեշտության իրերը իրենց հետ վերցնել, այլ ոչ թե աշխատանքային գրքույկը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պետք է 62 տարեկանից սեմ, եթե ստաժը հաշվում, դիմում են գրել ասում 14 տարվա ստաժից, մանցած ոչ ման չկա։
Ոչ թե 14, այլ ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Սլավիկ Ադամյանն առայժմ որևէ փաստաթղթով չի կարողացել հիմնավորել, որ չափահաս կյանքի գրեթե բոլոր տարիներին աշխատել է։ Թոշակի տարիքը լրացել է Հայաստանում, Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո։ Հիմա ստանում է նվազագույն 36,000 դրամ թոշակ։
Քան տարի ես հարդորել, քան տարի, կամ ես 42 տարի, 43 տարի աշխատած կամ եմ, որ ծավոր իր համար կարող գնացել են չասին ենք ասում էլ, են նենց իր գործարի իր ընտանիքը միլիոններով պահել կամ են։ 36,000-ի կոմունալի
Արցախցիներին միավորող Facebook-յան խմբերում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ այս նույն խնդրին բախված տասնյակ մարդիկ կան, եւ նրանց թիվն օրորի ավելանում է թոշակի տարիքին հասնելուն պես։ Արցախում ամեն ինչ թողած բազմաթիվ մարդիկ չեն հասցրել իրենց հետ վերցնել աշխատանքային գրքույկները, իսկ հաճախ էլ գրքույկներից բացի պետք է նաեւ արխիվային փաստաթղթեր, որոնք մնացել են այնտեղ։
Ընդհանրապես ամբողջ փաստաթղթերը մնացել է հադրոցում, դենց միայն ասեմ 10 տարվա Ղարաբաղ տելեկոմի ստաժն մնացել, որ այսպես ասած օրինավոր ընդհանրել դրել ինձ։
Նույն խնդրի առջև է կանգնել Կամո Ավանեսյանը, շուտով նրա թոշակի տարիքն էլ կլրանա։ Ձեռքի տակ եղած թղթերով ընդամենը 14 տարի է աշխատել, ոչ թե 4 տասնյակ։
Դատարը մատարան չեմ սիրում, դա ինչ կլինի կլի, դենց տուտենակ ժամանակը կատ գուսե մի բան պարժվի, գուսե իշու օրիքներ դուրս կգայդի, տոշին չեմ կարա մի բան ասում։
Մինչ հադրուցի Կամո Ավանեսյանն առայժմ դատարան դիմելու միտք չունի, փաստաբան Ռաֆայել Ջանգիրյանն արդեն գրեթե 1 տասնյակ նման գործեր ունի դատարաններում, ներկայացնում է թոշակի տարիքի անցած արցախցիների, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողանում ապացուցել, աշխատել են, հարկեր վճարել։
Առաջին անհրաժեշտ է աշխատանքային գրքույկ կամ սոցիալական վճարների վճարման վերաբերյալ ապացույց կամ աշխատանքային ստաժ հավաստող այլ փաստաթղթեր, օրինակ աշտավարձի ստացում կամ եկամտարկի վճարում եւ այլը։ Եվ այդ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում նոր միայն օրենքը պահանջում է, որպեսզի ներկայացվի արխիվային տեղեկանք աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ, եւ արխիվային տեղեկանքը ներկայացնելու անհնարինության դեպքում արդեն օրենքով հստակ կարգավորում է տալիս, որ ստաժը հաստատում է դատական կարգով։
Ոչ միայն տեղահանված մարդիկ են վերջին պահին փաստաթղթեր մոռացել, այլև չի տարհանվել Արցախի պետական արխիվը։
Եվ այս պարագայում միակ տարբերակը մնում արդեն դատական կարգով, նույն խոսքը վերաբերում է այն դեպքին, երբ որ աշտանկային գրքույկում չկա համապատասխան գրառում կամ կատարված գրառումները ոչ ամբողջական տվյալներ են պարունակում։
Հնարավոր է շուտով դատարաններում այսպիսի ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր գործեր լինեն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի կարծիքով այս հարցը պետք է համակարգային լուծում ունենա, իսկ աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարությունն ըստ էության մարդկանց ուղղակի կամ անուղղակի ուղղորդում է դեպի դատարաններ։
Եվ այդ խնդիրը առաջանում է ոչ միայն հիմա թոշակի անցնողներին, այլ առաջանալու է անընդհատ բոլոր այն սերունդների համար, որոնք այդ ժամանակահատվածում աշխատել են, եւ երբ որ արդեն հասնեն կենսաթոշակային տարիքի, ստիպված են լինելու բախվել նմանատիպ խնդրի հետ։
Գեղամ Ստեփանյանի կարծիքով օրենքը հնարավորություն տալիս է ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը կզբաղվի աշխատանքային ստաժի հաստատման հարցերով,
որովհետեւ հարցը 1-2 հոգու չի վերաբերում, այլ 100 հարյուրավորների եւ հազարավորներին է վերաբերում եւ առաջանալու է մշտապես, եւ ճիշտ ճանապարհը պետության կողմից այդ համակարգային լուծում տալն է։
Հակված է արդյոք աշխատանքի եւ սոցհարցերի նախարարությունը գտնել համակարգային լուծում խնդրի համար։ Հարցին նախարարությունից մեծ գրավոր պատասխանել են, մանրամասն բացատրելով կենսաթոշակային իրավունքն իրացնելու հաստատված կարգը, որը նույնն է, ինչ Հայաստանի մյուս քաղաքացիների դեպքում, այսինքն հաշվի չեն առնում, որ հազարավոր մարդիկ մի քանի օրում իրենց տներից տեղահանվել են։ Այս պահին կառավարությունը տարիքային կենսաթոշակ է վճարում 13,000-ից ավելի արցախցու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, թեև Հայաստանի իշխանությունները հենց վարչապետի մակարդակով փաստացի մերժել են Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու օրակարգը, Եվրամիություն ձգտող քաղաքական ուժերը չեն հուսահատվել, այսօր Գյումրիում հայտարարեցին։ Աշնան սկզբին ստորագրահավաք են սկսելու քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով խորհրդարան ներկայացնել նույն հարցով օրենսդրական նախագիծ։ Ու թեև իրավական ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե չի կարող լինել, քանի դեռ չկա անդամակցության վերաբերյալ միջազգային պայմանագիր։ Օր առաջ Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու կողմնակիցները իրենց փաստարկներն են բերում, ինչու է գործընթացը պետք սկսել հենց հիմա։ Սաթելի Կազանցյանն է պատմում։
Արևմտամետ քաղաքական ուժերն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրահավաքը Եվրամիության անդամակցության համար հանրաքվե անցկացնելու պահանջով, որպիսի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն այսօր Գյումրիում տեղեկացրեց, որ զուգահեռ նաև օրենքի նախագծի վրա են աշխատում, որպիսի թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե խորհրդարանը մերժելու հիմքեր չունենան։
Մեզ խոսակցություններ էին հասնում, որ իշխանությանը բացարձակ ձեռնատու չի, որ մենք 50,000 ստորագրություն հավաքենք ու իրենք էլ մերժեն, դրա համար պետք է այն ձև անել, որ ընդհանրապես օրենքը հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մերժվի, և իրենք այդ բարդության առաջ չկանգնեն, դրա համար մենք մաքսիմալ անխոցելի ենք արել, և դա մերժելու հնարավորություն չկա, ես կարծում եմ։
Նախագծի մասին շատ ճակերտներ չբացեցին, որպեսզի ԿՀ-ն մերժման համար նախապես չպատրաստվի։ Եթե 50,000 ստորագրությունը հավաքվի, բայց ԿՀ-ն կամ ազգային ժողովը չընդունի հանրաքվե անցկացնելու մասին օրենքի նախագիծը, ապա հաջորդ քայլը, որ կարող են Եվրոպամետ ուժերն անել, արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքել ու խորհրդարանը շրջանցելով հանրաքվե անցկացնելն է։ Կշարունակեն գործընթացը, թե ոչ, եթե պահանջվի 300,000 ստորագրություն հավաքել։
Այդ հարցին ես չեմ կարող այսօր այ ձեզ խոսք տալ, ասել, որ այ 50,000-ից հետո չարեցին, միանգամից գնալու ենք 300,000-ի։ Ոչ, տես բան չեմ ասում։ 50,000-ից հետո եթե չարեցին, չընդունեցին, այն ժամանակ կհավաքվենք, կմտածենք, նորից կգանք Գյումրի, նորից մեր ժողովրդի հետ կզրուցենք, ժողովրդին կասենք, ժողովուրդ, դուք ինչ ես ասում, գնանք այդ 300,000-ը հավաքելու, թե չէ։ Ու եթե կտեսնենք, որ ժողովրդն ասում է, պատրաստ եմ ու գնացեք 300,000-ին, չկասկածեք, որ մենք այդ կանենք։
Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը կարծում է, որ իշխանական քաղաքական թիմում էլ այս հարցի շուրջ տարակարծություններ կան։ Ամեն դեպքում ակնկալում է, որ հանրաքվեի առաջին ստորագրողներից մեկը վարչապետ Փաշինյանն է լինելու։
Ի վերջո վարչապետը մայիս ամսին Դանիայում հայտարարեց, որ ինքը կուզեր, որ Հայաստանը այս տարի դառնար Եվրամիության անդամ։ Այս նախաձեռնության առաջին ստորագրողը պիտի վարչապետը լինի։
Եթե իշխանություններն անկեղծ են իրենց իսկ կողմից ձևավորած օրակարգին, ապա պետք է այս նախաձեռնության կողքին լինեն, կարծում է Բաբաջանյանը։
Մենք իրենց հրավիրում ենք, որպեսզի տեր լինեն այն օրակարգին, որի մասին իրենք ամեն օր հայտարարում են, եթե անկեղծ են, ուրեմն պիտի իրենք էստեղ լինեն։ Եվ մենք հույս ունենք, որ բանը 300,000-ին չի հասնելու։
Եթե Հայաստանը չի փոխելու իր արտաքին քաղաքական վեկտորը, ապա ըստ Արամ Սարգսյանի հարց է առաջ գալիս 2018-ին հեղափոխություն էր, թե իշխանափոխություն։
Եթե այն ինչ որ կար աշխարհակաղակական առումով, Հայաստանի տեղի ու դերի առումով մնալու է նույնը, ուրեմն այդ իշխանափոխություն էր։ Իսկ եթե Հայաստանը պիտի իր ուղղությունը փոխի, այդ հեղափոխությունից հետո բոլորի մոտ հարց է առաջանում. Հայաստանը մնալու է նույն Ռուսաստանի հետ նույն ուղեցրում, թե իր ուղղությունը փոխելու է։ Այդ ումից պիտի հարցնենք ժողովրդից։
Այս նախաձեռնությունը ոմանց կարծիքով ժամանակավրեպ է, հիմա Եվրոպական միությունում Հայաստանին չեն սպասում, հակադարձում են, թե ով գիտի ճիշտ պահը, երբ է, որ ժամանակավրեպ են համարում։
Բա որ վաղը ընդհանրապես ճիշտ պահը չլինի, բա որ վաղը լինեն այնպիսի իրավիճակ, այնպիսի, որպիսի մենք չկարողանանք էլ ինչ-որ հանրաքվեի մասին մտածել, դա ճիշտ պահը կլինի, երբեք հնարավոր չի այսպես իդեալական տարբերակով կանխորոշել, որ կլինի 100% աջակցություն կամ չգիտեմ 90% կամ ինչ։ Այս պահին տարբեր հարցումների արդյունքներով հասկանալի է, որ ժողովրդի մեծամասնությունը իր ապագան տեսնում է Եվրամիության հետ, և ուրեմն սա հենց ճիշտ պահն է այս գործընթացը սկսելու։
Հայաստանի համար այս հանրակվել լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ կարող է տալ, ասում է Արման Բաբաջանյանն ու մատնացույց անում Բաքվում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպումը։
Են բոլոր նաև վտանգները և սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջ գալ Պուտինի Բաքու այս այցից, կարծում եմ մենք մաքսիմալ կարող ենք նաև այդ իմաստով անվտանգային բարձիկներ ապահովել մեզ համար, եթե կարողանանք ուրեմն այս նախաձեռնությունը իրապես կենսագործել, կյանքի կոչել։
Ի դեպ, Արամ Սարգսյանը հայտնեց, որ նամակ է ուղարկել վարչապետին, Փաշինյանն ասել է, որ արձակուրդից վերադառնալուց հետո կհանդիպի իրենց։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսից ավելի քան 10 օր Ռուսաստանի սահմանամերձ Կուրսկի մարզում մարտերն են ընթանում։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարել է, որ Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծելն է, կոչ անելով դաշնակիցներին արագացնել ռազմական օգնության մատակարարումը։ Զուգահեռ այս ամենին ռուսներն էլ, չնայած Կուրսկի մարզում ստեղծված ճգնաժամային վիճակին, կանգ առնելու նշան ցույց չեն տալիս և շարունակում են առաջ գնալ արևելյան ճակատում Դոնբասում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն ռուսները հետ են մղել ուկրաինացիներին Սկրիլևկայից և Շեպտուխովկայից։ Սա Կորենևսկի շրջանն է և հեռու է ռուս-ուկրաինական սահմանից 23 կիլոմետր։ Վերջին օրերին ուկրաինական բանակը Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի Գլուշկովսկի շրջանում հրթիռային հարվածներով քանդել է Սեյմգետի 3 կամուրջներից առնվազն 2-ը։ Շրջանի մի մասը կտրվել է Ռուսաստանից։ Ընդ որում կա տեղեկություն Սեյմգետի 3-րդ և վերջին կամուրջին հարվածի մասին, սակայն անկախ աղբյուրներն այս լուրը դեռևս չեն հաստատել։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ է, ինչ ուկրաինական բանակը անսպասելի ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք, ու թեև ռուս գեներալները մի քանի անգամ զեկուցել են, որ կարողացել են կանգնեցնել ուկրաինացիների առաջխաղացումը, թեժ մարտերը հենց Ռուսաստանի տարածքում այսօր էլ շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահը 3-3-ան իր ամենօրյա ուղերձում շեշտել է, թե Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հիմնական խնդիրը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։
Більш ніж захист для України це зараз основне завдання наших оборонних.
Այժմ մեր պաշտպանական գործողությունների հիմնական խնդիրն է հնարավորինս ոչնչացնել ռուսական ներուժը եւ բուֆերային գոտի ստեղծել ագրեսորի տարածքում։
Зокрема, цей створення буферної зони на території агресора наша операція в Курській області.
Միաժամանակ Զելենսկին 3-3-ան նաև նշել է, որ ռուսական զորքերը առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզում, Տորեցկի եւ Պոկրովսկի մոտ եւ խնդրել դաշնակիցներին արագացնել ռազմական օգնության մատակարարումը։
Ми дуже просимо, у війни немає відпусток.
Պատերազմը արձակուրդ չունի, մեզ լուծումներ են պետք, մեզ անհրաժեշտ է հայտարարված փաթեթների ժամանակին մատակարարումը։
Պետք է ռիշենիա, պետք է վճաստա լոգիստիկա օգոլոշնիխ։
Ճակատի թե Կուրսկի, թե Դոնեցկի հատվածներում թեժ մարտերին զուգահեռ կողմերը շարունակում են նաև այլ տարածքների ինտենսիվ ռմբակոծումը։ Ռուսական հարվածների հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում Ուկրաինայի Սումսկի մարզում։ Ռուսական կողմն էլ հայտնում է, որ Ռոստովի մարզի Պրոլետաս քաղաքի նավթային պահեստում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով 18 մարդ է տուժել, 5-ի վիճակը ծանր է։ Ընդ որում Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու սարքերի հարձակման հետևանքով բռնկված հրդեհն արդեն երկրորդ օրն է չի մարվում։ Պրոլետարսկի տարածքում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի մեկնարկից 2.5 տարի անց պատերազմի աշխարհագրությունը ընդլայնվել է։ Այսօր իրական ռազմական գործողություններ են նաև Ռուսաստանի տարածքում։ Տասնյակ գրաված բնակավայրեր, 100 հազարավոր տարհանվածներ հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Պաշտոնական տվյալներով Կուրսկի մարզի մի քանի շրջաններից տարհանվել է ավելի քան 120 000 մարդ։ Հայաստանի տարածքի վրա աննախադեպ հարձակումը սկսելուց հետո Կիևը հայտարարեց, թե դրա նպատակներից մեկն է ստիպել Մոսկվային նստել բանակցային սեղանի շուրջ նորմալ օրակարգով։ Մինչդեռ մինչև Կուրսկի վրա հարձակումը Մոսկվան և Կիևը ավելի հաճախ էին խոսում հնարավոր բանակցություններից և նույնիսկ քննարկում, թե ով կարող է հանդես գալ որպես միջնորդ։ Այս ֆոնին Հնդկաստանն է այսօր հայտարարել, որ վարչապետ Նարենդրա Մոդին ծրագրում է օգոստոսին այցելել Ուկրաինա։ Հուլիսին Մոդին այցելել էր Մոսկվա և հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, հետո էլ հայտարարել, թե Հնդկաստանը հանդես է գալիս հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման օգտին և հուսով է, որ Մոսկվան և Կիևը բանակցություններ կսկսեն։ Բլումբերգը գրել է, թե հնարավոր է Մոդին Կիևում Պուտինի ուղերձը փոխանցի Զելենսկիին։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, սակայն, պնդում է, թե այս պահին Մոսկվան Կիևի հետ խոսելիք չունի։
Այն առաջարկները, որ ավելի վաղ արել էր Մոսկվան, չեն չեղարկվել, սակայն այս պահին տեղին չի լինի բանակցային գործընթաց սկսել։
Ինչքան կդեվի Մոսկվայի այս դիրքորոշումը հարցին, Ուշակովն ասել է, թե ամեն ինչ կախված է իրավիճակից, ճակատում։ Ավելի վաղ նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե Մոսկվան կկանգնեցնի ռազմական գործողությունները, եթե Կիևը համաձայնի Մոսկվայի առաջ քաշած մի շարք պայմանների հետ, այդ թվում դուրսանի զորքերը 4 Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերից։ Կուրսկի մարզի վրա օգոստոսի 6-ից սկսված հարձակումից հետո Մոսկվան բանակցություններից չի խոսում։ Փոխարենը դաշնակից Բելարուսի նախագահն է բացել այս թեման, ասելով, թե ռուսները և ուկրաինացիները պետք է բանակցություններ սկսեն, բայց միաժամանակ Լուկաշենկոն հայտնել է, թե Մինսկը բանակի գրեթե 1/3-ը տեղափոխել է Ուկրաինայի հետ սահման, քանի որ
նա բելարուսկա-ուկրաինսկի գրանիցը
Բելարուսի հետ սահմանին ուկրաինացիներն ավելի քան 120,000 զինվորականներ են պահում։
Բոլյա 120,000 войск.
Կիևը Լուկաշենկոյի պնդումները հերքել է, ասելով, որ ռազմական ստորաբաժանումների կուտակումներ սահմանին չկան, ոչ Բելարուսի, ոչ էլ Ուկրաինայի կողմից։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր պարբերաբար օրակարգ է բերվում Ռուսաստանի ամենահավատարիմ և ըստայության եզակի դաշնակից Բելարուսի ուղիղ մասնակցությունը ուկրաինական պատերազմում, սակայն գոնե հրապարակավ Բելարուսի զինվորականները պատերազմական գործողությունների չեն մասնակցում։ Բայց անցած տարի Ռուսաստանը Բելարուսի տարածքում տեղադրել է տակտիկական միջուկային զենք։ Լուկաշենկոն էլ ամենառիթով ասում է, թե անհրաժեշտության դեպքում Մինսկը այդ զենքը կօգտագործի։
Այսօր Չիկագոյում մեկնարկում է դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը, որի ընթացքում փոխնախագահ Քամալա Հարիսը կներկայացնի իր ծրագրերը և գաղափարները ուղիղ եթերով։ Մեկ ամիս էլ չկա, ինչ նախագահ Ջո Բայդենը հրաժարվեց վերընտրվելու գաղափարից, հարտակը տրամադրելով Քամալա Հարիսին։ Ենթադրվում է նաև, որ այսօր Չիկագոյում տեղի կունենա նաև լայնածավալ բողոքի ակցիաներ։ Ակտիվիստները մտադիր են ճնշում գործադրել դեմոկրատների վրա, որպեսզի փոխեն քաղաքական ուղեգիծը Իսրայելին Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված շարունակական աջակցության հարցում։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում այսօր Չիկագոյում սպասվող իրադարձությունների մասին։ Մեկ ամիս էլ չկա, ինչ նախագահ Ջո Բայդենը անակնկալ հրաժարվեց վերընտրվելու գաղափարից, դուրս եկավ ընտրապայքարից, հարթակը տրամադրելով փոխնախագահ Քամալա Հարիսին, ով այսօր առաջին մեծ ելույթը կունենա դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարում։ Չիկագոյում մեկնարկող 100-ամյա միջոցառումը դեմոկրատների աջակցությունը բազմապատկելու լուրջ հնարավորություն է, ընդամենը 3 ամսից նոյեմբերին կանալի կտրություններից առաջ։ Այս համագումարում է, որ կուսակցության կողմից գերտերության նախագահի պաշտոնում առաջադրված նոր տեխնացուն Քամալա Հարիսը ընտրողների հետ կապ հաստատելու հեռուստաեթերի հնարավորություն կունենա ամենադիտվող ժամերին։ Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի լրատվամիջոցների և հասարակայնության հետ կապերի պրոֆեսոր Փիթեր Լոջ։
She ran for president in the primaries against Joe Biden in 2020 and lost.
Հարիսը 2020 թվականի նախնական ընտրություններում առաջադրվել է որպես նախագահի տեխնացու ընդդեմ Ջո Բայդենի և պարտվել։ Այսպիսով որոշ դեմոկրատներ նրան ճանաչում են այդ օրերից, որոշ ամերիկացիներ, որոնք մեծ ուշադրություն են դարձնում քաղաքականությանը, գիտեն, թե ով է նա որպես փոխնախագահ։ Սակայն սա նրա համար առաջին հնարավորությունն է ամերիկյան լայն լսարանին ասելու. ահա թե ով եմ ես, ահա թե հանուն ինչի եմ ես հանդես գալիս, ահա թե ինչ ցագում ունեմ ես, ահա թե որն է իմ մոտեցումը ամերիկայի առջև ծառացած խնդիրներին և որն է իմ տեսլականը դրանց լուծման
Who I am. This is what I stand for. This is where I come from. Here's how I will approach problems in my vision for America.
Այս համագումարում առաջին անգամ հարթակ կբարձրանա նաև Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլսը, որպես Հարիսի կողմից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի թեկնածու։ Առաջիկա օրերը քննություն կլինեն նաև նրա համար, ասում է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի պրոֆեսորը։
Minnesota is a wonderful and beautiful state.
Մինեսոտան հիանալի եւ գեղեցիկ նահանգ է, բայց խիտ բնակեցված չէ եւ Թիմ Ուոլսն այդքան էլ հայտնի չէ։
Tim Walz is not very famous.
Կուսակցությունների համագումարների մեծ մասում նախագահի թեկնածուն
պաշտոնապես ընտրվում է, այնուհետև ընդունում առաջադրումը։ Դոնալդ Թրամփը, որպես հանրապետական կուսակցության տեխնացու, առաջադրվել է հուլիսին կայացած հանրապետականների համագումարում։ Սակայն Հարիսը առաջադրվեց վաղաժամ ինտերնետային քվեարկության միջոցով, որն իր տեսակում առաջինն էր, քանի որ մրցապայքարից Բայդենի դուրս գալուց հետո կուսակցության պատվիրակները շատ արագ միավորվեցին նրա շուրջ։
Ես հպարտ եմ հաստատել, որ փոխնախագահ Հարիսը հավաքել է համագումարի բոլոր պատվիրակների ձայների ավելի քան մեծ ամասնությունը և կլինի դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն։ Փոխնախագահին ցուցաբերվող աջակցությունը, որին մենք ականատես եղանք, աննախադեպ էր։
The outpouring of support we have witnessed for the vice president has been unprecedented.
Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, սկսելով քարոզարշավը, Հարիսը առայժմ շատ ժամանակ չի ունեցել իր ծրագրերն ու գաղափարներն առաջ մղելու համար։ Համագումարի վերջին գիշերը նախատեսված ելույթում ակնկալվում է, որ նա կանդրադառնա ընտրողներին հուզող որոշ առանցքային հարցերի, ներառյալ տնտեսությունն ու ներգաղթը։ Հարիսը եւ դեմոկրատ այլ առաջնորդները նաեւ կփորձեն հանրությանը փոխանցել այն ուղերձները, որոնցով իրենք տարբերվում են իրենց հանրապետական մրցակիցներից։
Անշուշտ հիմնական շեշտը կլինի հիմնարար իրավունքների, մարդկանց սեփական ընտրություն կատարելու ազատության մասին։ Եվ դա մի տեսակ ավելի լայն համատեքստ է, որի շրջանակում կքննարկվեն հղիության արհեստական ընդհատման, նույնասեռականների և տրանսգենդեր մարդկանց իրավունքները։
That's the broader frame that they've given for gay rights. And the rights of transgender people.
Մինչ հազարավոր դեմոկրատ պատվիրակները հավաքվում են, ակնկալվում է, որ Չիկագոյում տեղի կունենան նաև լայնածավալ բողոքի ցույցեր։ Ակտիվիստները մտադիր են ճնշում գործադրել դեմոկրատների վրա, որպեսզի փոխեն Միացյալ Նահանգների քաղաքական ուղեկիցը Իսրայելին տրամադրվող շարունակական աջակցության հարցում։ Արդեն 10-րդ ամիսը Գազայում շարունակող պատերազմի ֆոնին Ամերիկայում շատերն են պահանջում, որ կառավարությունը փոխի իր այդ քաղաքականությունը։ Հարիսը մինչ օրս սուսպ է արտահայտվել, աջակցություն հայտնելով թե Իսրայելի ինքնապաշտպանությանը, թե հնարավոր զինադադարին։ Նախ եւ առաջ, ես եւ նախագահը շուրջ օրը աշխատում ենք այս հարցի շուրջ։ Մենք պետք է ազատ արձանգենք պատաններին, պետք է պատանների խնդրի շուրջ գործարք կնքվի եւ անհրաժեշտը հրադադար։ Դա պետք է արվի, գործարքը պետք է տեղի ունենա եւ դա պետք է արվի հիմա։ Ակնկալվում է, որ համագումարին ներկա կլինեն նաև Միացյալ Նահանգների նախկին դեմոկրատ նախագահները։ Ներկա կլինի նաև գործող առաջնորդ Ջո Բայդենը, ով ելույթ կունենա։ Թեև նա պաշտոնավարելու է մինչև հունվար, Բայդենի ելույթը կարող է դիտվել որպես վաղաժամ հրաժեշտ։
Կարծում եմ, նա կգա եւ էստաֆետը կհանձնի նոր սերնդին եւ նրան շատ ջերմ կընդունեն։ Նա ելույթ կունենա բացման երեկոյի ժամանակ, կտա համագումարի մեկնարկը, իսկ հետո կհեռանա, կվերադառնա իր ամենօրյա աշխատանքին՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները
ղեկավարելու։
Նախագահի նոր թեկնածուի, հերացող նախագահի եւ փողոցներում բողոքի ցույցերի ֆոնին համագումարը դեմոկրատական կուսակցության համար լավ առիթ կլինի հայտնվելու ուշադրության կենտրոնում նախընտրական բուրն մրցապայքարի այս փուլում։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, հերթական խնդիրը շենքերի սեփականաշնորհման եւ պետականացման հետ է կապված։ Խորթային միության փլուզումից հետո գործունեությունը շարունակած միությունների գույքը պետությանը վերադարձնելու պահանջը այս անգամ Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Հայաստանի խուլերի միավորմանն է վերաբերում։ Գլխավոր դատախազությունը դատարան է դիմել շենքը պետությանը վերադարձնելու պահանջով։ Հիմքերի մասին, սակայն, որևէ տեղեկություն չկա։ Մեկնաբանություն չկա նաեւ Հայաստանի խուլերի միավորումից, պատմության հետքերով գնացել է Արտակ Խուլյանը։
Գլխավոր դատախազությունը դատարան է դիմել Հայաստանի խուլերի միավորման Երևանի կենտրոնում Կողբացու 69 հասցեում գտնվող մասնաշենքը պետությանը վերադարձնելու պահանջով։ Իրավապահները հայցում պնդում են, թե միավորման Հյուսիսային Պողոտայի հարևանությամբ գտնվող 3608 քառակուսի մետր մակերեսով շենքն ու 1500 քառակուսի մետր հողակտորը ապօրինի են սեփականաշնորվել։ Ըստ դատախազության, շինությունն ու հողակտորը պետական սեփականության մասին 1990 թվականի օրենքով պետականացվել են։ Դրանից հետո խուլերի միավորումը առանց պետության որոշման չէր կարող դրանք սեփականաշնորել։ Գերատեսչությունը պահանջը հիմնավորող նաև այլ օրենքի ու կառավարության որոշման է հղում արել։
Փաստերի եւ իրավական նորմերի համադրված վերլուծությունից հետևում է, որ դեռևս խորթային տարիներին կառուցված Երևանի Եզնիկ Կողբացի 69 հասցեի անշարժ գույքի նկատմամբ ենթակա էր գրանցման Հայաստանի սեփականության իրավունքը եւ դրա նկատմամբ չէր կարող գրանցվել Հայաստանի տարածքում միայն 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ին որպես իրավաբանական անձպետական գրանցում ստացած Հայաստանի խուլերի միավորում ՀԿ-ի սեփականության իրավունքը։
Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում են դատախազությունից։ Հայաստանի խուլերի միավորումից դեռ չեն մեկնաբանում դատախազության հայցը, կազմակերպությունից հայտնում են, թե եռահարկ շենքը խուլու համար քաղաքացիներին է ծառայում։ Նրանց անվճար, այդ թվում թարգմանչական իրավաբանական ծառայություններ են մատուցում։ Շենքում նաև մասնավոր ընկերություններին վարձակալությամբ տարածքներ են տրվում։ Պետությունը պահանջում է նաև վերադարձնել գրողների, նկարիչների, միությունների, ԴՕՍԱՖ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության, Հայաստան մարզական միությանը պատկանած Սպարտակ համալիրի տարածքն ու մյուս շենքերը։ Գրողների ու նկարիչների միությունների դեմ հայցերն արդեն դատարանում են, այս միությունները անհիմն են համարում դատախազության հայցերը, պնդում թե շենքեր նորենքով են սեփականաշնորվել։
Հնարավոր չէ այդպիսի սցենար, որ նկարիչները զրկվեն իրենց տնից, ինչպես դուք ասիք։ Հնարավոր է այնպիսի սցենար, որ ոչ միայն նկարիչների միությունը, այլև բոլոր նմանատիպ կազմակերպությունները զրկվեն կամայական ձևով այդ շենքերը վաճառքի հանելու հնարավորությունից։
Ամիսներ առաջ խորհրդանում վարչապետը փաստացի հաստատել էր, միությունների շենքերը պետականացնելու որոշումը քաղաքական է։ Նիկոլ Փաշինյանը բերել էր Հայաստան մարզական միության օրինակը, որն իր անունով գրանցված գույքն ու տարածքները 5 միլիարդ դրամով մասնավորին էր վաճառել։
Մենք իրավական վերլուծություն արեցինք եւ տեսանք, որ կա մեծ պրոբլեմ։ Որն է այդ պրոբլեմը։ Որ խորհրդային միության ժամանակ միությունների մարզական եւ ստեղծագործական միությունների գույքը ավտոմատ կերպով համարվել է ինչ որ ընդհանրակարգերով այդ միությունների սեփականությունը, միջդեպ դա եղել է հայկական խորհրդային սովետական հանրապետության սեփականությունը։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 1-ից տաքսի ծառայություններ մատուցողները պետք է հարկային դաշտ մտնեն։ Միշտ տաքսիստները բողոքում են, որ այդքան չեն վաստակում, որպեսզի կարողանան տուրքեր վճարել, պետականայրերը հակադարձում են։ Այս կարգավորումների նպատակը ոչ թե գումար գանձելն է, այլ այս ծառայությունները օրինական դաշտ բերելը։ Իսկ ինչ կփոխվի ուղևորների համար, արդեն իսկ ենթադրվում է, որ այս հարկնել է դրվելու ուղևորների ուսերին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադարձել թեմային։
Եսի չեմ հասցնել, չեմ էլ հասցնելու, չեմ էլ առնելու, թողնե տեսությունը գա ու սկսի տուգանել։
Տաքսիստ Պողոս Օղլիկյանին չի վախեցնում 200 000 դրամի տուգանքի հեռանկարը։ Խաղի նոր կանոններին հետևել չի պատրաստվում։ Սեպտեմբերի 1-ից բոլոր տեսակի տաքսի ծառայություններ մատուցողները, լինեն անհատ վարորդներ կամ օնլայն հարթակներ, պետք է հարկային դաշտ մտնեն, պետությանը հաշվետվություն ներկայացնեն ու տուրքեր վճարեն։
Չեմ վճարելու, ախպերս։ Չեմ վճարելու։
Ուժի մեջ մտնող նոր կարգավորումներով Օղլիկյանը եւ մյուս բոլոր տաքսիստները ուղևորներին էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն պետք է դրամադրեն ու յուրաքանչյուր պատվերի համար ֆիքսված տոկոսադրույքով տուրքեր վճարեն։ Եթե պատվերը կանխիկով լինի, կգանձվի ուղևորության ընդհանուր արժեքի 2%, անկանխիկի դեպքում 1.5%։ 1000 դրամանոց ուղևորության պետ տուրքը 15-ից 20 դրամ կկազմի։ Տոկոսները աստիճանաբար կբարձրանան եւ 2026-ին կհասնեն վերջնական մակարդակին 5.4% համապատասխանաբար։ Առևտրի կենտրոնների ու տարբեր խանութների դիմաց ուղևորների սպասող տաքսիստներն ասում են, իրենց եկամուտներով այս պահանջներին հետևելի վիճակի չեն։
Ստեղի կանգնողները կարող եք կանգնել այս մարդկանց հետ, նայեք, քանի ժամը մեկ մի հատ 1000 դրամ, 1500 դրամ կաշխատի թե չէ։ Օրվա վերջում իր վառելիքը կհանի, ամորտիզացիան մեքենայի կհանի, տեսնենք տակ ինչ փող է մնում։ Մի հատ էլ ՀԴՄ
հարկային տեսուչներից չվախեցողների կարելի է հանդիպել քաղաքի տարբեր հատվածներում։
Այս ՀԴՄ-ը հասկանում ՀԴՄ-ն ի՞նչ է, ի՞նչ։ Ինչ է, ով նստա փողը տալիս, իշտեմ է տմել, ինչ ՀԴՄ-ը դա, ես եմ ինչ, ոչ մի բան չունեմ իմ անունով, ի՞նչ պետք է անեմ։
Խաղի նոր կանոնները հաստատվել են անցած տարի վերջին։ Կառավարությունից այն ժամանակ վստահեցնում էին, իրենց նպատակը ոչ թե գումար գանձելն է, այլ այս ծառայություններն օրինական դաշտ բերելը։
Ոլորտում գործնեություն իրականացնողների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն արկա չէ, օրենսդրական կարգավորումների բացակայության պատճառով։
Նոր պահանջներին օնլայն տաքսիներն էլ պետք է հետևեն, չնայած դրանցով իրականացվող մեծաթիվ պատվերներին ու մեծ դրամաշրջանառությանը, պետությունը մինչ օրս անգամ չգիտի, թե քանի աշխատող է ներգրավված այս համակարգերում, որքան գումար է պտտվում եւ այլն։ Ծառայություններին հարկային դաշտ բերելով ասում են, այս խնդիրը կլուծվի, եթե անհատ վարորդները իրենց ուժերով ու միջոցներով պետք է լուծեն պահանջներին հետևելու տեխնիկական հարցերը, օրինակ հաշվապահ վարձեն, ապա օնլայն ծառայությունների դեպքում ամեն ինչ ընկերությունը կանի։ Անհատ տաքսիները դժգոհում են, պնդում, կարգավորումներն էլ ավելի կամրացնեն օնլայն հարթակների դիրքերը, իրենց ստիպելով թողնել անհատական աշխատանքն ու այս համակարգեր մտնել։ Իսկ ինչ կփոխվի ուղևորների համար, մասնագետների կարծիքով ավելացող հարկային բեռը ոչ թե օնլայն ծառայությունների եկամուտից է գանձվելու, այլ ի վերջո մնալու է ուղևորների ուսերին։ Գները կբարձրանան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք այժմ էլ Սյունիքի սահմանամերձ Վաղատուր, որտեղ մեղվաբույծ քույրերը որոշել են հոր հետ շարունակել պահել սահմանը, ով ինչպես կարողանում է։ Իրենց բաժինը մեղուներ պահելն է, մեղր ստանալը։ Քույրերից մեկը զբոսավար է, մյուսը ապագա ֆինանսիստ, սակայն որոշել են գրասենյակներում չթաքնվել և գյուղը ապրեցնելու նոր պլաններ են գծում։ Տիգրան Հովսեփյանի և Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած ռեպորտաժը լսենք։
Գնալ քաղաք, թե մնալ գյուղում։ Բադամյան քույրերն արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը։ Սյունիքի սահմանամերձ Վաղատուրում հոր հետ մեղվաբուծությամբ են զբաղվում։
Ավելի լավ է այսպիսի գործերով զբաղվել ու ցույց տալ, որ սահմանը սկսվում է գյուղից և հայրենիքը սկսվում է սահմանից։
Մեղվաբույծ քույրերից ավակը Աննան զբոսավարի մասնագիտություն ունի, կրտսերը Սյուզաննան ապագա ֆինանսիստ ու բանկային մասնագետ է, սակայն երկուսն էլ կոկիկ գրասենյակներում աշխատելու մտադրություն չունեն։ Բադամյան քույրերն ասում են, իրենք դեռ փոքր տարիքից հերվից հետևել են մեղուների հետ աշխատող իրենց հորը ու ժամանակի ընթացքում սովորել մեղվաբուծության գաղտնիքները։
Ուշացրեցի այս գործը, ինչպես նաև սիրում բնությունը, սիրում ազատություն ու գրասենյակային աշխատանքը ընդհանրապես ինձ համար չի, որով հետև ես ձանձրանում եմ այդ փակ տարածությունից ու սահմաններից, իսկ այստեղ անսահմանությունը։
44-օրյա պատերազմից հետո Վաղատուրի արոտավայրերն ու խոթարքների մեծ մասը անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, գյուղը սահմանին մոտ է, հիմա այստեղ անասուն պահելն այլևս անվտանգ չէ։
Մեղուն տվյալ դեպքում այն բիզնեսներից մեկն է, որ դու իրեն չես հետևում դաշտերից տուն վերել և այլն և այլն։ Հայրիկս միշտ հումորով ասում է, փայտը վերցնենք, գնանք այսօր մեղուներին տուն բերենք դաշտերից, բայց իրականում մեղվաբուծությունը մեզ համար ամենալավ արդյունաբերություններից մեկն է գյուղատնտեսության ոլորտում։
Տերատիկ քույրերն ասում են, թե շատ դժվարությունների են հանդիպել, բայց իրենց գործը սիրով են անում։ Մեղվաբուծությունը ժամանակատար աշխատանք է, երբեմն մի քանի տարի կախված եղանակից կարող են եկամուտ չստանալ, բայց չեն նահանջում։ Ամեն տարի իրենց հորից մի նոր բան են սովորում։
Ամեն տարի կարող ես նույն դեպքը չհանդիպել։ Հիվանդություններ, ինչպես նաև դրանց բուժման մեխանիզմները, ամեն տարի նոր բացահայտումների տարի է։
Երբեմն բնությունն էլ փոփոխվում, տարբեր տարի տարբեր ջերմաստիճան է լինում, օրինակ այս տարի մեր մոտ Վաղատուրում օդի կլիման ջերմային հանգարեց, որովհետև չթողեց մեղուն նորմալ թռնի, եթե թռներ ավելի մեծ քանակությամբ մեղր կփոխակեինք։
Քույրերը նաև փեթակներում տիրող կարգ ու կանոնն են ուսումնասիրում, հետևություններ անում։
Իրենք ինքնուրույն պլանավորում ու կազմակերպում են իրենց թե պաշտպանությունը, թե արձակումը և թե կայուն կյանքը։ Ու յուրաքանչյուր ազգ մեղուներից սովորելու շատ բան ունի։
Ընտանեկան քաղցր բիզնեսի ամենաքաղցր պահը մեղրաքամի ընթացքն է։ Մեղվաբույծ քույրերն աշխատանքի հստակ բաժանում ունեն։ 20-ամյա Սյուզաննան մեղրի շրջանակներն է մաքրում, 22-ամյա Աննան գործի է գցում մեղրաքամի գործիքը։
Իրականում քամելը իր առանձնատկությունն ունի, մաքրելը իր, զուտ միշտ ասում ես Աննայի նման չեմ քամում, ես էլ ասում ես իպես չեմ մաքրում։
Բադամյանների Անուշահամ արտադրանքը իր տեղն ունի հայկական շուկայում։ Հիմա նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից Ռուսաստանից ու եվրոպական երկրներից պատվերներ ունեն։
Մեր մեղրից օգտվում են շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդիկ, դա առաջին նախապայմանն է մեզ համար, որ պարտավորեցնում է մաքուր պրոդուկտ տալ, այսինքն էկոլոգիապես մաքուր 100%-ով պրոդուկտ, որպեսզի մարդիկ հստակ լինեն քեզնից գնելու։
Զբոսավարն ու ապագա ֆինանսիստը գյուղը ապրեցնելու նոր պլաններ են գծում, նախատեսում են գյուղում զարգացնել ագրոտուրիզմը, սակայն գյուղ բերող ճանապարհները անմխիթար վիճակում են։ Հույս ունեն զբոսաշրջիկներին գյուղ բերելու գաղափարը կիրագործեն, եթե պաշտոնյաների խոստացած ճանապարհը կառուցվի։
Տուրիստները այստեղ չեն գալիս, ես ինքս նշեցի, որ զբաղվում եմ գյուղ ֆիրմայի գործունեությամբ, չեմ կարող այստեղ մեծ պրինտերներ բերել, հենց ճանապարհի վատ վիճակի պատճառով։
Աննան և Սյուզաննան նաև գյուղի երիտասարդական խորհուրդն են համակարգում։ Գյուղի բանուկ մի հատվածում համագյուղացիներից մեկի օգնությամբ խաղահրապարակ են կառուցել, սակայն սրտնեղում են նախկինում իրենց հետ ակտիվ աշխատանքներ իրականացնող երիտասարդներից շատերն արդեն գյուղում չեն, նրանցից շատերը ուսում ստանալու նպատակով մայրաքաղաք են գնացել ու հետ չեն եկել։ Գյուղի կյանքն աշխուժացնելու նոր գաղափարներ ունեն, հասակակիցներին մի հորդոր ունեն։
Եթե նույնիսկ հասել եք մայրաքաղաք ուսում ստանալու, ինչպես մենք, միևնույն է վերադարձեք, որովհետև այստեղ ավելի կարևոր է, ու եթե բոլորս կենտրոնանանք մայրաքաղաքում, հետո սկսելու ենք փոշմանել։
Այո, մասնագիտացեք եւ վերադարձեք հայրենիք։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։